Ja mēs viem zemosimies lūkšanā. Augstais mūžīgais Dievs un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mūsu dārgā pestītāja nopelnā mēs nākam pie Tevis un pateicamies, ka drīkstam to darīt. Ka Tu pieņem mūs un uzlūko savā mīlestībā, ka Tu savu mīlestību esi atklājis lielajā Golgātas notikumā. Un tā ir tikai daļa, ko mēs vēl spējam saprast. Bet visa mūžība būs priekš tam, lai varētu pētīt un vairāk iepazīt Tevi, dārgo glābēji. Ak, mīļais Jēzu, pateicamies, ka šis būs īpašs brīdis, kad mēs varēsim pieminēt to iestādījumu, ko Tu iestādīji. Ka Tu parādīji to mūžības ēnu, kurā mēs varam raudzīties, un iegūt drosmi savam dzīves ceļam, iegūt prieku un domāt par tām skaistām tikšanās lietām, ar kurām satiksimies pie Tevis mūžībā. Ak, Dievs, svētī katru tavu mīļo bērnu, kas ir atradis laiku, lai šeit būtu, kas atnācis ar prieku sirdī, lai Tev pateiktos, Tev dziedātu slavu. Svētī arī katru bērnu, kas nevarēja šeit būt. Tu viens zini, kāpēc. Kas katru nospiež. Varbūt kāda slimība, varbūt kāda sāpe sirdī. Lielais Dievs, pieskaries ikvienam ar savu zabata mieru un ar nākotnes godības cerību. Un atspirdzini katru. Mēs lūdzam īpašu svētību tavai vēstī, tavam kalpam, un katram no mums. Paldies, ka Tu mūs zini, ka Tu darīsi vairāk, nekā mēs lūdzam. Paldies Tev par to. Tavā vārdā. Āmen.
Thank you. Sveicināti, mīļie draugi, brāļi un māsas, Kristu. Tā ir liela Dieva žēlstība mums atkal šeit kopā būt. Un sevišķi vienoties pie kopējā galda, pie Kristus, sagatavotā mīlestība, ko viņš teica, ka šī ir jūs, šī ir mana miesa, kas par jums to dot, šīs ir asins, kas to izliec jūsu dēļ, un ka tas ir simboliski, ka mēs varam viņu uzņemt, uzņemt savās dzīvēs. Brīnišķīga diena, jums neslāpst. Kāda bija dziesma? Šodienas tēma būs par slāpēm. Bībelē jūs esat kaut kur atraduši vai ievērojuši, ka Kristus bija piekusis pusdienas laikā. Nu, tā tad diena tikai ir līdz pusei, un viņš jau ir piekusis. Jūs kaut kur esat pamanījuši tādu rakstvietu? Jā, pareizi. Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļā, un tur ir kāda sieviete, kurai Kristus piedāvā dzīvu ūdeni. Kristus kurš ir piekusis, izsmelts, teiksim tā, viņam nav spēka, un viņam tomēr ir ko piedāvāt. Unikāli. Un es ceru, ka arī mēs šodien piedzīvosim Kristu, kas arī mūs izmaina, mūs piepilda, atspirdzina un pārveido. Atvērsim Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļu. Es vēlos kopā ar jums izlasīt šo notikumu, lai mums būtu labāk izprotams tas, ko mēs mēģināsim pārunāt vai pārdomāt. Tātad Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa, un tur, es domāju, mēs varētu sākt ar 3. Pantu. Tad Kristus atstāja Jūdeju un devās atkal uz Galileju, bet viņam bija jāiet caur Samāriju. Tad viņš nonāk vienā Samārijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzupam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekuses apsēdās turpat pie akas, tas bija ap 6. Stundu. Te kāda sieva no Samārijas nāk ūdeni smelti. Jēzus viņai saka, dod man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samariet viņam saka, kā tu jūds būdams prasi dzert no manas samārietes, jo jūda ar samāriešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dievu dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņa lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samariet viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aki ir dzīļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu, Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris, līdz ar saviem dēliem un ganāpulkiem? Ja es atbildēju viņai, ikvienam, kas dzēr no šī ūdens, atkal slams, bet kas dzērs no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Tad viņš tā saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Ja es viņai saku, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājis patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mēs redzām tādu interesantu notikumu. Iet runas par divām akām, par diviem ūdeņiem, bet ir vēl kāda lieta. Jo pašā sākumā Kristus saka, tātad Jānis apraksta, ja pavēst, ka viņam, tātad Kristum, bija jāiet caur Samāriju. Vai viņam noteikti bija jāiet caur Samāriju? Nu, kas bija Samārija? Jūs ziniet. Nu, tātad cilvēki, kuri pielūdz atšķirīgi nekā jūdi, un līdz ar to Jēzum, ejot no jūdejas, vajadzēja, nu, kā parasti darītu, visi normāli jūdi, iet riņķi, apiet šo Samāriju, kas ir pa vidu starp Galilēju un Jūdeju. Bet Jēzum bija jāiet cauri Samāriju. Nu, kā ir ar jums? Kā jums patīk iet vai būt tādās vietās, kur pret tevi nu, nevisai laipni izturās? Nu, tie, kas ir svešie, mēs labāk turamies pa gabalu. Mums ir bailes. Viņi ir savādāki. Bet jūs redziet, Jēzus iet caur Samāriju, un tam ir kaut kādas noteikti sekas. Viņi sastop cilvēku. Un notiek brīnums. Viņi aiziet uz Zihāru, tur atgriežās cilvēki. Bet tikai ne tas vien. Arī viņa pati kaut ko piedzīvo. Kā ir ar mums? Vai mēs labprāt ejam uz Samāriju? Uz vietām, kur mēs nemaz negribētu iet? Ja mēs labāk izvēlamies pilnīgi citu ceļu, kas ir ērtāks mums un varbūt prestižāks? Tas ir jautājums. Kā ir satikties ar savādākajiem? Citādākiem. Viņi nedzīvo tā kā mēs. Un mēs redzam, kad Jānis šeit apraksta, ka pat reliģisku ieskatu dēļ viņi nesagājās. Bet mēs kā Kristus sekotāji, kā mēs attiecamies pret citādiem? Vai mēs pilnīgi norobežojamies? Vai mēs kļūstam augstprātīgi? Un mēs nemaz nevēlamies runāt? Nē, mums vēl jau vairāk. Vēl jau vairāk. Nav jābīstās. Tad viņš nonāk šajā vietā. Tur bija Jēkaba aka un Jēzus no ceļa piekus apsēdās turpat pie akas. Tas bija ap 6. stundu. Tātad 12 dienā. 12 dienā. Un Kristus jau ir piekusis. Jūs bieži piekūstat jau pusdienas laikā. Jā? Nu, tad jūs dzīvojat līdzīgi Jēzum. piekus pusdienas laikā. Mēs redzam, ka mācekļi tīrs prigan vēl aizgāja uz pilsētu iepirkties, bet Kristum vairs nebija spēki. Viņš bija aizgājis līdz pusceļam, jo viņi bija ceļā uz kurien? Uz Galileju. Pusdienas laikā viņš ir piekusis. Grieķu vārds – kekopie akos. Nomocījies, nopūlējies, smagi strādājis. Jau līdz pusdienas laikam. Viņš apsēdās tur pie akas, tas bija ap 6. Stundu. Epitei legei hora hen hosei ekte. Tas bija ap 6. Stundu. Epi, tāds interesants vārds. Ko var tulkot, viņš apsēdās uz. Viņš apsēdās uz. Uz ko? Uz aku. Jeb uz akas. Nu, mums varbūt tas šķiet nedabiski sēdēt uz akas, jā. Viņš apsēdās uz akas malas. Uz malas. Protams, var tulkot pie, jo tie ir tālākie tulkojuma, nu, teiksim, otrās nozīmes. Pie, netālu. Bet pirmā nozīme ir uz akas. Jūs saprotat? Un par ko iet šeit runa? Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Jēkabs? Un ko Jēzus ar to paziņo? Viņš paziņo, jā, es esmu lielāks. Es sēžu šīs akas. Un tu var man lūgt, un es tev došu kaut ko vēl labāku nekā mans cilts tēvs ir devis. Epi apsēdās uz akas. Protams, kāpēc Jānis mums paziņo, ka viņš bija piekus un apsēdās uz akas? Ko tas runā uz mums? Kāpēc ir šie vārdi? Viņš ir piekus. Viņš ir piekus meklējot. Un viņš ir apsēdies. Jēzus visu mūžu ir pūlējies vēl vilkt pie sevis. Viņš visu mūžu ir centies mani sastapt. Viņš sastap arī šo sievieti. Viņš visu laiku ir pūlējies satikties. Un es esmu pilnīgi viņu nogurdinājis. Dievs ir nogurs. Es esmu skraidījis, skrējis, un viņš man ir ko darījis? Viņš man ir sekojis. Lai dabūtu mani pie saprāta vai pie apziņas. Unikāli. Viņš ir steidzies man pakaļ. Un Jāņa iztēlē, kā mēs redzam, viņš nāk pie mums nevis augstprātībā, varenībā, spožumā, bet pazemībā. Tā Dievs tiek pie mums pazemībā. Viņš ir nogurs. Viņš varēja pavēlēt eņģeļiem un viss notiktu. Bet vai viņš varētu mūs aizsniegt? Viņš nāk kā nabaks, kā ubaks, kā tas, kam ir vajadzība. Viņš dal dāvans. Viņš to dara ne no augstumiem, jo tas nevienam nepalīdz. Un tas ir pazemojoši. Mums, jums patīk, ja jums dod dāvans, nu, ko tev vajag? Tev vajaga velosipēdu? Tev vajag automašīnu? Nu, ko jums vēl vajag? Jums patīk, ka jums tā no augstumiem iedod? Nē, mums nepatīk. Nepatīk. Nevienam tas nepatīk. Viņš nāk pazemīgs. Man tev ir kas dodams. Kaut kas unikāls. Kaut kas vērtīgs. es nāku pie tevis. Viņš nedod rīkojums. Viņš nāk savā pazemībā. Ja mēs lasām vēstuli Filipiešiem otrajā nodaļā, mēs varam lasīt tur no 6. Panta, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā būdams. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecinā, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tā Kristus nāk pie mums, tā viņš atnāk. Nevis augstprātībā, bet pazemībā. Vai jums nešķiet, ka tā ir skaista Dieva attieksme pret mums? Man liekas, ka tā ir ļoti skaista attieksme. Ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, un tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Un viņi saka, no kurienes tad tev ir? Tev smeļumā trauka nav, tu ārē nekas par to neliecina, tev nekā nav. Tu no manis drīzāk prasi. Bet kur slēpjās? Dieva dāvana. Tas ir viņš pats. Garīgais ūdens. Tas ir pats Kristus. Ja tu lūksi mani. Es izmainīšu tavu dzīvi, jo manī ir apslēpta šī dāvana. Kristus ir pietiekam daudz priekš mums, lai mūs piepildītu ar dzīvību. Ja es runā tēlēni, bet šis jau runā burtiski. Ja es runā, kad šīs pasaules ūdeņi neapmierina uz ilgu laiku, bet tas, ko Kristus dod, tas ienes mieru manā sabangotajā dzīvē, manā saplosītajā dvēselē. Tas ir kaut kas, ko šī pasaule nespēj dot. Viņš atdeva pilnīgi sevi. Golgotā mēs to redzam. Lai manu tuksnesi padarītu par auglīgu. Jums patīk tūkstneši? Nu tā, ekskursijas pēc varam aizbraukt kādreiz. Bet, lai uzturētos, es nezinu, cik mēs ilgi tur varētu. Dievs negrib, lai mēs būtu tūkstneši. Nē. Viņš grib, lai mūsos plūst visos gada laikos šis avots. Ne tikai tad, kad ir lietus, bet arī tad, kad ir sausums. Lai mūsu ticības dzīve būtu nepakļāvīga ārējiem apstākļiem vai izmaiņām. Ne tad, kad ir silts, ne tad, kad ir augsts, ne tad, kad ir slāpes vai baclaika vai labklājība, nicināšana vai nāve. Nē, lai mēs neesam pakļauti šīm ārējām lietām. Lai avots ir jūsos. Ko Dievs vēlas darīt pie manis, pie tevis, pie mūsu katra? Viņš vēlas, lai mēs kļūstam par tādiem avotiem. Tas nozīmē, lai mēs neesam verdzības kalpi, lai mēs neesam tādi, kuriem nemitīgi ir vajadzīgas dāvanas. O, man vajaga, man vajaga, man vajaga. Mums visu laiku kaut ko vajag, kā bērni iet veikalā, es gribu to, es gribu šo un es gribu vēl kaut ko. Nē, Dievs vēlas, lai mēs neesam tūkstneši, kam visu laiku kaut ko vajag. Bet Dievs vēlas, lai mēs esam avoti. Lai mēs esam laimīgi, lai mēs esam radoši, patstāvīgi, pieauguši. Pieauguši Dieva spēkā un patiesībā. Un Dievs grib padarīt mūs par tādiem. Nevis, lai mēs visu laiku kaut ko ņemtu. Un šī sieva, ko viņa saka, es redzu, ka tu esi pravietis. Tu redzi manu nesakārtoto dzīvi. Es vēlos savādāku dzīvi. Es vēlos pilnīgi mainīties. Es gribu dzīvot citā. Es negribu būt šajā tuksnesī. Mana dzīve ir tik sadalīta. Es redzu, tu esi pravietis. Un palīdzi man sakārtot man. Un Kristus saka, ja tu lūksi, kas ir šis avots? Tas ir Jēzus un mūsu ticība kā avots. Nevis pie kuras mēs ņemam, bet brīnums, ka tas avots, ko Jēzus mūsos atver. Jēzus mūsos atver avotu. Ja ticība mūs neatrais un neatver kaut ko mūsos, tad tā nav īsta ticība. Tad pēc tās mums jālūdz. Avots mūsos ir radošs, pārliecinošs prieks. Un Dieva gars padara mūs par Dieva avotu. To Dievs grib mūsos. Un viņš nāk pie mums pazemībā. Un arī šis vakarēdiens mums atkal un atkal atgādina. Ko Kristus ir darījis? Lai mēs nebūtu pazuduši, izslāpuši, nelaimīgi, bet lai būtu piepildīti. Un lai mēs varētu veldzēt ar šo veldzējumu arī citus. Āmen.
Pasaulīgas višinieks nāca Dievs.